tunin radoni sagal amerikati saganta radoni sagal amerika wutata hakjimatat galgala sati lama hore ka haksati sadi tafano remote ni sani dabar sin farda amantan galgam kamultani sanira doni vioi saganta fa no romo jaqasu jirtan galate faccha naga sanfuna ardguyan garkenatti jimata sadasa diddami torba barkumla mafkudani afuriti ansora raket sanke summes
karodudu bisumman nemoda nditi daggeffato takenya kamultan arra america gutumma kesa tayana galata to ayane fama afghanistan kesa timmo foregan tokko konkolata bombi baate tokko konkolaata biraatti rukkute namoota hedduu galaafate jedhame jira matoota duwarraa keessaa tokko.
Ayyaalama kumamma namoonni jedhara Ameerikaa guyyaan guyyaa galataati namuu walitti dhufeetiin maatii waliin waan ofii kaan waaquufi galateeffata kaan wal galateeffachaa oola. Hojiin qorattooti fayyaa eboolaa irratti qorsa eboolaa barbaadu ittiin hojjechuu jiran milkaa akka malee milkaa deemuu jirti. Ogeeyyoti fayyaa dhiyootan galma walgahii VOA keessatti rakkoolee eboolaa irratti mari'atan. Paartileen Itoophiyaa ammoo paartileen filannoo irratti dorgomuu fedhan filannoo isaaniitiif qophii taa'utti jiranii waan irrasanii qopheessan keessaa tokko oduun jalqabna nama.
Lammiiwwan Ameerikaa arra maatiif firaan wal waamanii nyaachuuf dhuguudhaan ayyaana galataa kan waggaatti al tokko ayyaaneffamu kabajaa jiru. Baatii bitootessaa keessa kamisa 4ffaa irratti kan ayyaaneffamu Thanksgiving yookaan guyyaa galataa kanarratti nyaanni aadaa baay'ee beekamu waaddii yookaan arrustoo handaaqqoo turkii yoo ta'u kan sana waliin hidhatee dhiyaatummoo nyaatawwan akka goraa booyinee yookaan immoo mixaaxishaaf nyaatawwan mi'aawan adda addaatu beekama. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaaf maatiin isaanii alkan dabre jala bultee ayyaanichaatti kan Waashingtan keessatti argamu waaltaa iyyeeyyiif nyaata uffataaf tajaajila kabiraa kennutti argamuudhaan iyyeeyyiif kennaa kennanii jiran. Kaleessuma gara guyyaa immoo sirna handaaqqoo turkiif dhiifama gochuu kan aadaa pirezidaantota Yuunaayitid Isteetsi ta'e hordofuudhaan sirnicha raawwatanii jiru. Handaaqqoolee turkii lama kan tokkoon isaanii kiiloogiraama 23 ulfaatuuf maqaan isaanii chiiziif maak jedhamantu dorgommii dhiifamaaf dhiyaate uummanni karaa marsaa intarneetii sagaleetti kenne kan dorgommii dhiifamaa sana moo chiiz kan jedhame yoo ta'u lamaanuu billaa ayyaanaa arraatiif qaramirraa oolanii jiran. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan keessatti of wareegaan konkolaataatti boombiif guuttatee deemaa ture tokko konkolaataa embaasii Biriteen tokkotti rukkutee dhoosuudhaan lammii Biriteen tokko dabalee namoota shan ajjeese jedhu aangawoonni Afgaanistaan. Ministiriin dhimma tika biyya keessaa kan Afgaanistaan ibsa baaseen akka jirutti namoonni 33 balaa kanaan kan madaawan yoo ta'u martinuu lammiiwwan Afgaanistaani. Embaasiin Biriteenis konkolaaticha keessa namoonni madaawan jiraachuu dubbatee jira garuu odeeffannoo kabiraan kennine. Haleellaa sanaaf itti gaafatamaa ka fudhate garee taalibaan yoo ta'u weerartuu humnoota alaan haleele jedha. Namoonni hedduun garii madaa'uuf du'ullee dubbatee jira. Yeroo humnoonni biyya alaa irra hedduun isaanii baatii dhufu keessa Afgaanistaan gad lakkisanii ba'uudhaaf qophaa'aa jiranitti haleellaalee Kaabul keessatti deddeebi'anii gaggeeffaman keessa kun tokko ta'uusaati. Kaashmiir gama Hindii keessatti arra guyyaa guutuu shakkamtoota hidhattoota islaamummaa waliin lola geggeeffameen waraana Hindiirraa 3 siviiliirraa 3 dabalee namoonni 9 ajjeesamuun beekamee jira. Qondaaloonni waraanaa Hindii akka jedhanitti hidhattoota fiinxaaleeyyii islaamummaa gara 4 ta'antu uffata waraanaa uffate hidhannoo qabate dahannoo loltoonni keessa hin jirre qabachuudhaan mooraa waraanaa irratti dhukaasa banuudhaan lolli kun jalqabame. Kadaangaa Paakistaan dhiyoo jirtu lafa Arniyaa jedhamtutti geggeessame lolli kun hidhattoonni fiinxaaleeyyii kanneen aleelaa geggeessaa turan keessaa 3 ajjeefamuunis beekamee jira. Kadura hidhattoota fiinxaaleeyyii sana arge uummata naannoo sanaa yoo ta'u aangawoonni akka jedhanitti wal waraansa sana keessatti namoonni hidhannoo hin qabne yookaan siviiliin hedduun ajjeefamuun beekamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa wal dhibdee poolisoota adiif uummata gurraachaa gidduutti kutaa Mizuurii keessatti uumame ilaalchisuudhaan haasaa godhaniin amma dur dubbatan caala jabeessanii akka loogiin sanyii adiif gurraacha gidduutti ammallee biyyattii keessaa mul'ataa jiru dubbatanii jiru. Dhimma hariiroo sanyiiwwan biyyattii gidduu akka gad fageenyaan dhimma dhuunfaa ta'etti kan ilaalan pirezidaant Obaamaan lola sanyii gidduu kan kutaa Mizuurii magaalaa Fergisan keessatti deemaa ture jalqabarraa kaasanii akka namoonni irraa of qusataniif olaantummaan seeraa akka kabajamu deddeebisanii dubbataa turan. Gabaasaa Beerii Ungar soratu dhiyeessa.
Nama Ameerikaa dhiyoo tana hojii poolisiitti dallane hiriir guddaatti jira. Poolisichi faranjicha kutaa Mizuurii magaalaa Fergusanitti gurbaa gurraacha qawweellaa kan qabne ijjeeseennaan ofirra dhowwuuf itti dhukaasee jedhaniitiin balleessan qabduu jedhaniin tanatti nam dallansiisee hiriir nan baase. Poolisichi Daren Wilson gurbaan ijjeefame Maayikel Biraawun makiina keessatti qawweenarratti qabe nadhaa'ee jedheetiin himate. Gurbaa kana isa suuqii seeneetiin waan bitachuu dideetiin fudhatee ba'uun viidiyoon waraabanii agarsiisan. Namni hedduun gaafa Ameerikaan pirezidaantii gurraacha argatte waldhabii sanyii adii gurraacha kun waan mul'atu hin fakkaatu. Jechaa ture akka jechi pirezidaant Obaamaatti rakkoon Fergusan tun rakkuma Ameerikaa keessa jirtu.
We need to recognize that this is not just an issue for Ferguson, this is an issue for America.
Akka rakkoo Fergusan qofa ta'etti ilaaluun nurra hin jiru kun waan Ameerikaa mara keessa jiru ganna kun hedduun rakkoon sanyii taakkanaa hedduu keessa baaneerra jedhamaa ture jijjiirama kana kan kiyya irratti illee arge. Akka jijjiiramni hin jiraanne dhowwuun immoo Ameerikaan gara fuulduratti akka hin tarkaanfanne dhorkuudha. Rakkoon akkanaa jiraachuun immoo mirkana uummanni oduu uumee dubbachuutti hin jiru.
Namni hagi tokko immoo akka pirezidaant Obaamaan akka namni itti wal danda'uuf dubbachuun kun rakkoo tana qofaa yookaan ammoo amala hammeennaa fi dallansuu akkanaa kan qofaaf hin dubbannee jedha. Tun rakkoon biikee jirtuu jedha. Pirezidaant Obaamaan gaaf ganna lamaan duratti gurbaa gurraacha Trayvon Martin jedhan ganna 17 isallee qawwee dhuffatee jedhaniitiin isallee baluma akkana kanaan irratti galaafatansiin irratti dubbiin sunilleen hiriir hedduu nan baasisiifte. Pirezidaant Obaamaan gaafas illeetti rakkoon Martin irra geette akkuma ilmi kiyyirra geetteetti ilaalaa jechuun dubbate.
Dhukkuba Iboolaa addunyaa yaaddesseef dawaa fayyisuuf katalaalee argachuudhaaf carraaqqiin godhamaa jiru kashaffisaan gara fuulduraatti tarkaanfataa jiru ta'uu qorataan tokko beeksisanii jiran. Dawaalee wallaansaa sadii yaaliin isaanii baatii muddee ka fuuldura keenyaa waaltaalee wallaansaa ka Laayibeeriyaaf Giinii keessatti eegalama. Maalii keessatti immoo qorattoonni dawaa talaalii sana kan yaalaa jiran yoo ta'u dhuma baatii muddeetti immoo ba'isaa eeguudhaaf jiru jedhamee jira. Gabaasaa Anluuk Tujubeetu dhiyeessa.
Hojjettoonni eegumsa fayyaa Afrikaa dhihaa keessaa ammayyuu namoonni dhibee Eboolaan qabaman kabiroo akka hin faalletti of saaxilanii gara waaltaa itti wal'aanamanitti akka dhufan gochuuf rakkataa jiran. Waaltaaleen sun hagas wal'aansisaan kennan bu'aa waan hin qabaanneef kana gochuun rakkisaatti ta'ee jira. Yeroo ammaa Eboolaaf dawaan hin argamne kilinikiiwwan Afrikaa dhihaa keessaa kunuunsa deeggarsaa kan dhukkubsataan vaayirasii sana ofirraa ittisuuf gargaaruu fi bishaan qaama isaa keessaa dhume bakka akka buusu godhu qofaa kennaafii jiru. Haa ta'u malee Eboolaan namoota qabe 100 harka 50 hanga 80 ta'an galaafata. Lakkoofsi kun garuu fooyya'ina argamsiisaa jira. Baatii muddee keessa hayyoonni saayinsii wal'aansa dhibee Eboolaa 3 kan yaaliif ba'e kilinikaawwan Giiniif Laayibeeriyaa keessa garee Dr. Suzaawut Boordarsiin geggeeffamu keessatti jalqabuuf jiru. Kunis dawaa farra vaayirasii kanaa fi dhiigi nama Eboolaarraa fayyee kan tarii dhukkubsataan vaayirasii kana ofirraa ittiin ittisuu danda'u kennuudha. Gareen Dr. Suzaawut Boordarsi akka jedhetti dawaan yaalii kun hatattamaan hojjetamaa kan jiru si'a ta'u walta'insi sadarkaa addunyaa guddaanis argamaa jira. Ittaantuun daayirektara eegumsa fayyaa garee kanaa Anik Antarns akka jedhanitti dhibee kanarraa battala fayyu inni jedhu eegamuu hin qabu jedhan.
Non, on espère évidemment que ce soit des traitements qui aient une vraie valeur ajoutée.
Wal'aansi kennamu duraan milkaa'uu kan danda'u vaayirasiin kun qaama keessatuun faca'in yoo ta'e qofa garuu dhukkubsattoonni qabamanii saatilee jalqabaa 48 dura wal'aansaaf hin dhufan. Dawaan yaalii kun ka jalqabaati. Dawaaleen yaaliif dhiyaatan kabroon illee ni jiru. Namoonni asii gara Yuunaayitid Isteetsiif Awurooppaatti geeffaman wal'aansa yaaliif dhiyaatan lamaanuu argataniiru. Kunis mala kabiroodhaa jedhan. Afrikaa dhihaa keessaa guyyaa guyyaatti namoonni Eboolaan qabaman jiraachuun gabaafamaa jira. Faca'uun dhibee kanaas itti fufeera. Yaadi jiru gara fuula duraatti faca'ina kana itti suurratti fuulleffate.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu ammaaf qabnu kanuma.
Taphataan kan caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa Afaan Oromooti. Filannoon Itoophiyaa bar 2007 dhiyaachaa deemuu jirti. Akka jechitti gaafatamaa waajjira boordii filannoo Itoophiyaatii fi barreessaa boordii filannoo biyyoolessaa obbo Neggaa Duffisaatti paartileen dorgoman 22 tti sadaasa 12 jalqabeetiin mallattoo paartii isaanii karaa filannoo irrattiin dorgoman fudhachuu jira. Iskandir Fireewootti obbo Neggaa dubbise gara Tujubee san deebisa.
Paartileen siyaasaa 75 seeraan galma'anii kan jiran siyaa ta'u meeqan isaanii filannoo irratti akka hirmaatan adeemsi isaa yeroo xumuramu beekamaa kan jedhan durataan boordii filannoo obbo Naggaa Duuffisaa guyyoota sadan darban sochiin godhamaa jiru kan nama jajjabeessuuf hedduun isaanii irratti hirmaatu jennee eegnaa jedhan. Paartiin tokko dhiyaate mallattoo filachuunsaa filannoo sana irratti hirmaachuuf dhiisuusaaf mirkanuudhaa gaaffii jedhuuf obbo Naggaan innaa deebisan.
የግድ ላይሆን ይችላል የሚወራደሩበትን ምልክት መውሰድ ማለት አንድ ደረጃ
ተውዲ ሱመላ መለቶት እንደርጎማን ፉደተንጀቹን ዴምሰ ሰነቲ ሴኑዳፍ ሰደርካቶ ኩፉልረት ሂቀንጀቹዳ እኒ ሙርቴሳፍ እኒ ጆንገሩ መለቶ ደርጎሚ ከነን ፉደተን ፓርቲ ደም ሞርሚቱ ጉያገል ሜሱን kaadhimamtootaa eegalu mudde 16 dhiyaatanii kaadhimamtoota isaanii yoo galmeessisan sirriitti deemsa filannoo keessa seenanii jiru jechuun ni danda'ama.
Paartileen mormituu haggi tokko waltajjiin dorgommii sun mijataa mitii jechuudhaan haalawwan kanarratti mariin haa geggeeffamu jechaa turan. Hojii raawwachiistonni qaama kamiifuu hin loogne hin dhiyaanne mootummaan dhiibbaan irra kaa'aa jiraa jedhu boordichis haala kana akka qoratuuf callisee kan hin ilaalle ta'uu beeksisaa ture. Obbo Naggaan gama kanaan yaada kennaniin.
እነሱ የአነሱትን ቅሬታ ቦርዱ አንድ በአንድ ይዞ እየሰራበት ይገኛል።
ኮሜሳን ዲየሰን ቦርድች ቶኮ ቶኮን ፉዴ ላላጅራ ፓርቲሌም ሞርሚቶታ ናኖሌ ደገር ሰቲ በርባደን መረከሰ ሶቾውዳን ቡልቺሰናኖ ብራሌ ኡቱነፊን ደገር ሰበርባጂ ሶ አከርገተን በሊናን ኦጀተማጅራ ገመ ከናን አንገዮና ረኮ ንቁነመንጅሩ
Akka gabatee yeroo boordii filannootti amajjii tokko uummata sagalee kennitu galmeeffamuu jalqaba. Guraan dhala torba immoo duula filannootu jalqabama. Kanaaf kanneen sagalee kennan yeroo hedduu duulli filannoo qalbii isaan hawwate galmaa'uuf ba'u. Akkaataan hojii kun durumaanuu akkas ture obbo Naggaa Duuffisaa.
Lazzaa yetamachaachoo nagar yeichoochi misgabaa kamaraachoochi misgabaa.
Kan akkasiif haalli miijeeffame. Galmeessuun kaadhimamtootaa galmeessuu kanneen sagalee kennanii dursee mudde 16 akka jalqabamu goonee jirra. Kanneen sagalee kennan amajjii tokko qabee galmaa'u jalqabu. Kunis kan ta'eef sababaan paartilee politikaa waliin ennaa mari'annu kaadhimamtoonni dursanii yoo galmaa'an kanneen sagalee kennan hedduun akka irratti hirmaatan deeggarsa godha ka jedhuuf yaada isaaniis biraa kan dhiyaatedha. Kana dura garuu. Galmaa'uun kaadhimamtootaas kan uummataas sagalee kennuunis yeroo tokkicha ture.
Duulli filannoo garuu akkuma duraanuu baratame kaadhimamtoonni adda ba'anii waraqaa eenyummaa kaadhimamuu isaanii erga fudhatanii booda geggeessuu jalqabuu jedhan obbo Naggaan. Kunis wiirtuleen filannoo banamuuf guyyoonni lama hanga hafanitti kan itti fufu ta'uusaa beeksisaniiru.
Tamaan kan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa walqixxee isaatti 12:44 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan illee garsaati galgal jechuu garsaa 2:44 deemuu jirti. Arda Ameerikaatti guyyaan guyyaa galataati. Thanksgiving jedhaniin biiroolee mootummaa federaalaa illee cufa. Boraammoo Black Friday guyyaa gabayaa dhaabbileen daldalaa fa'an hedduun mi'a isaanii qaban harka 50 gad bu'anii uummataa gurguran. Namni galgal kanaa jalqabee jalbultii gabayaa tanaa eeggachaa bula. Aadaa tana Ameerikaaf Kanaadaa jalqaban warri jalqaba Ameerikaa qubatetti midhaan galfatirraa waan argate cufa. Waaqa ofiitti galateeffate gannittaan ufammoo waaqa ofii abdachaa maatiin walitti dhufeetiin galateeffate. Ardallee namni maatiin firaa fiixaa onaa ollaan dhalaaf hariyaanii wal yaamanii namuu waaqa ofiitiif wal galateeffachaa oola. Daawwiti boruulleen humna tiyyaa mitii jedhe akkan jedhe galateeffate.
Ani wa kan tabdade.
Fayyadamu Daawud Biruu galateeffanneetiin waan ofitti dabarraatam caqasuuf jirtartuuni raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii borii keessatti qophii gargara qabnaa nu caqasaa nu caqastu ammoo nu barreessa horn@voanews.com iimeelii kenna nu barreessa nu caqasan eeganna. Qophii fayyaa. Yoo tana ogeeyyoota fayyaatii fi itti gaafatamtootaa fi ogeeyyotii gargaraalleen galma walga'ii raadoonii VOA Washington DC keessatti televizhinii fi raadoonii fi marsa interneetii irratti waan eboolaa irratti mari'atan migaraa qophii jaalannee san deebisa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa torban darbe marii eboolaa irratti qiyyaafate kan namoota qaamaan argamanii fi marsariitii hawaasaan irratti hirmaatan gaggeessee jira. Sagantaa televiziyoonaa Straight Talk Africa jedhamuun marii gaggeeffame kanaan dhukkuba ebolaa ittisuu kan ilaaleen raadiyoon sagalee Ameerikaa daqiiqaa 90 yookaan sa'aatii 1 walakkaaf kan gaggeessu of keessaa qaba. Marii kanarratti kan argaman as United States keessatti ambaasaaddara Seraaliyoon Bokaar Stevens, baankii addunyaa keessatti ogeessa eegumsa fayyaa ka sadarkaa olaanaa ka turanii fi hayyuu waa'ee ebolaa akkasumas Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti qorannaa gaggeeffameen vaayirasii ebolaa yeroo jalqabaaf garee argate keessatti miseensa kataan Dr. Maalonga Maatiduulaa turan. Namoota haasaa dhageessisan keessa Dr. waa'ee fayyaa maatii akkasumas Laayibeeriyaa keessatti namoota dhukkuba ebolaan qabaman wal'aanaa turanii booda ofii isaaniiyyuu ebolaan qabamanii as United States keessa ka jiru hospitaala Nebraaskaa keessatti wal'aanamanii kafayyan Dr. Rick Sakra gama kaaniin immoo achuma Laayibeeriyaa keessatti ebolaan qabame gara United Statesitti ega deebi'ee booda hospitaala Nebraaskaa keessatti wal'aaname kafayye dhaabbata oduu televiziyoona NBC jedhamuuf suuraa kan kaasaa ture Ashoka Mulukpo marii raadiyoo sagalee Ameerikaa gaggeesse kanarratti hirmaatanii jiru. Marii kana kan gaggeessee fi Straight Talk Africa sagantaa jedhamu kan keessummeessu Shaka Saali keessummoonni kun maaliif akkachitti argaman ibsee jira.
Because they believe knowledge or information is the most powerful weapon.
Ebolaa dura dhaabbachuudhaaf beekumsaaf odeeffannoo qabaachuun meeshaa akkaan jabaa ta'uusaa waan hubataniif as dhufan.
Marii kanaaf mata dureen kennames kanuma ebolaan beekumsaaf lubbuun turuudha ka jedhu. Hirmaattota marii ebolaa kan qophii Straight Talk Africa jedhamu irratti kan afeeran daayirektara raadiyoo sagalee Ameerikaa David Ensor waa'een ebolaa VOA akkaan akka yaaddessuu fi dhukkubicha dhabamsiisuuf carraaqqii ta'uu keessatti VOA'n hirmaate akka jiruu fi kanas akkatti fufu dubbatan.
Let me just say a couple of words about VOA's role. Back since March 22nd when it first became known that
Qoda VOA'n keessatti fudhate kan ilaaleen waan tokko lama jechuun fedha. Gini keessatti weerarri dhukkuba Ebolaa ka'uun yeroo jalqaba barame walakkeessa baatii bitootessaa keessaa jalqabee VOA'n gabaasaa jira. Kanaaf barbaachisaa ta'ee yeroo argamutti sabaa himaaleen guguddoo yookaan bebbeekamoodha jedhaman mata dureelee kabiroo irratti fuleffatanii ka gabaasan ta'us VOA'n garuu waa'ee Ebolaa gabaasuutti fufee jira.
Baatilee darban sagal keessatti VOA'n waa'ee Ebolaa gabaasuun yaalii Ebolaa dhabamsiisuuf ta'u keessatti hirmaataa ture. Hirmaataas jira jedhu daayirektarri VOA itti fufanis.
So far, VOA has filed over 1,000 stories on the disease and produced dozens of programs.
Agammaa baatilee dabran sagal keessatti VOA'n dhukkuba Ebolaa kan ilaaleen gabaasaalee kumaan lakkaawaman dhageessisee jira. Kurna hedduu kanneen ta'an gaaffiif deebii dhukkuba Ebolaa irratti fuuleffatanis dhiyeessee jira.
Kana malees VOA'n odeeffannoo qabu uummataan ga'uuf jecha marsariitii yookaan weebsaayitii addaa banuusaa ibsanii jiran kunis www.ebola.voanews.com ka jedhamu ta'uu ibsaniiru. Marsariitii kana Ebolaa kan ilaaleen odeeffannoo kennuun alattis marsariitii waaltaa to'annaa dhukkubootaa kan United States CDC jedhamu akkasumas jaarmaya fayyaa addunyaa yookaan WHO wajjin odeeffannoo qaban waliin wal agarsiisa. Kana malees VOA'n magaalaa galma mootummaa Laayibeeriyaa Manroviyaaf magaalaa galma mootummaa Seraaliyoon Firiitaawun irratti kan tamsaasaman sagantaa raadiyoo FM jalqabuusa daayirektarri VOA David Ansor dubbataniiru. VOA'n kabiraa maal saganteeffate akka jiru daayirektarri kun ennaa ibsan.
And very soon VOA will launch a new 24/7 programming stream on FM stations.
Yeroo dhiyoo keessatti VOA'n sagantaalee FM irratti tamsaasaman haaraa guyyaatti sa'aatii 24/7 guutuu kanneen dabran magaalaa galma mootummaa Laayibeeriyaa Monroviyaa akkasumas magaalaa galma mootummaa Seraaliyoon Firiitaawun irraa tamsaasuu jalqaba. Ogeessonni eegumsa fayyaa kan Laayibeeriyaa Giiniif Seraaliyoon jabina guddaa agarsiisan kan ibsu seenaawwan lakkoofsaan guddaa ta'an tamsaasuudhaaf carraa argannee jirra. Seenaa gaddisiisaa Ebolaan fide gama kaaniin immoo gargaarsa dhala namaa kan ilaaleen waan gaarii geggeeffaman agarsiisuu dandeenye jirra.
Kana malees VOA'n beeksisa uummataa fi dhaamsawwan isaanii guyyaa guyyaatti dabarsaa akka jiru kanneen dhaamsa isaanii dabarfatan keessaa tokko pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa, pireezidaantii duraanii Jiimii Kaartariif pireezidaantii Laayibeeriyaa Alan Jaansan Sarliif keessatti argamuu jedhan daayirektarri VOA. Qophiilee fi dhaamsawwan darban kan ilaaleen VOA dameen bulchiinsa Afrikaa UNICEFiif waaltaa to'annaa dhukkubootaa kan United States CDC'n kanneen qophaa'an ta'uun ibsamee jira. Waa'een Ebolaa dorgommii fi morkii gaggeeffamuun caalaa mul'ata jedhanii weerara Ebolaa dura dhaabbachuuf dorgommiin ta'u haala gaariirra akka jiru kanas BBC wajjin odeeffannoo jiru wal jijjiiruun dabarsu gama kaaniin immoo walii qooduuf walii galleerraa jedhu.
While we're usually friendly competitors with the British Broadcasting Corporation,
BBC wajjin akkaataa itti hojjennuuf quunnamtii qabaannuun dorgommii qabaannuyyuu weerarri dhukkuba hamaa kanaa jechuun kan Ebolaa kan irratti wal dorgoman waan hin ta'iniif michoota keenya ka BBC wajjin dubbachuudhaan inni tokko gabaasaa sakaanii qooddachuun yookaan wal jijjiiruudhaan odeeffannoo barbaachisu bal'inaan dhiyeessuu kan dandeessisu akkasumas lamaanuu keenya bayii hojii keenya karaatti jabeessinu daandii nu dandeessisu irra jira.
Kanneen miidhaa irra ga'een gaddan wajjinis gadda teenya ka jedhan daayirektarri VOA dhumarrattis.
On behalf of all of us at Voice of America, I would just like to express our.
Kanneen sababa Ebolaatiin firaaf maatii isaanii dhaban maraaf maqaa namoota VOA keessa jiran hundumaan gaddanutti dhagaame ibsina.
Marii kanarratti kan argaman Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Seraaliyoon Bokaari Isteevans haalli biyya isaanii keessaa yaaddessaa ta'uu ibsan.
The mood on the ground one will characterize as being.
Haalli iddoo sana jiru akka hamaatti gaddisiisaadha garuu gara kutannoodhaan kan guutame.
Seraaliyoon Ebolaa dura dhaabbachuuf carraaqii goote keessatti dhan rakkoo guddaan ishee mudate aadaa yeroo dheeraaf shaakalamee baratame akkasumas hariiroo hawaasa gidduu jirudha jedhaniiru.
We must have to depart from established customs and practices.
Ebola injifachuuf akkaataa hojii yeroo dheeraadhaaf barataman akkasumas caasaalee durirraa kaasanii jiran keessa obbaasuu qabna.
Uummanni waa'ee Ebola barnoonni kennameef haala itti simatuu fi hojii irratti oolchu akkuma haala naannoof yeroo keessa jiranii ol ka'aa fi gadi bu'aa akka ta'e Mr. Bokaariin dubbatanii haalli jiru irri jireessisaa garuu nama jajjabeessaa jedhu.
But especially in the epicenters where the Ebola started, we are very happy.
Naannoo Ebolaan ka'e keessatti hireen namoonni dhukkuba Ebolaan qabamuudhaaf qaban garcabee jira. Iddoo tokko tokkotti sirriitti hojjetee jira. Iddoo kaanitti immoo hojjetiin hafe.
VOA'n waa'ee dhukkuba Ebolaa ilaalchisee marii gaggeesse kanarratti hirmaattonni argaman kanneen biroon maal jedhan torbeetti fuudhu. Kan jaallannee gammadaati nagaatti.
Fayyadamtaan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa fixannee yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila televizyiinii irraa nu caqasuu dandeettanii, feesbuuk irrallee nu caqasuu dandeettanii, VOA mobaayil app irrallee ammoo qophii teenachi irratti gargalfattan yookaan waraabbattanii nu caqasuu dandeettanii. Qophii teenaa wixataa gijimaataa isaanuun beettanii gamkaaniin ammoo iimeelii nu barreessuu feetanii horn@vonews.com jettanii qophii teenaa achirraa argachuu dandeettanii. Gamkaaniin ammoo waan hafee dabarra akkuma amma beennu isanii Thanksgiving eegachuu jirtan yookaan ammoo guyyaa galataa jirtanii baga guyyaa kanaan isanii ga'ee jecha sirbitaanirra isanii kenna Brian Hines sirbituu xaaliyaanaa beekamtu baalii mukaa dadaalachaa mukirraa harca'uu jira maatiin diidatti yaa'ee walta'ee qilleensi keessa taphachuu jira waaquufii galateeffachuu jira wal galateeffachuu jira jetteetiin sirbiti tanaan nagadhaamanna qophiteenne taboriitiin walagarra gam kennan nagaan nu bula sirbitaanirra isanii kenna ammoo ittaanee sirbaan dubatta ammoo sirba qophii afaan amaaraa jalqaba gam kennaan Brian waliin nagaatti Happy Thanksgiving.
To joy, to cheer, to celebrate and love.